Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 14 ianuarie. Iată temele principale ale ediției.
Tribunalul București a admis cererea de înregistrare a alianței PNL-PD.
Cât de serioasă este eventuala candidatură a Lee Roberts la președinția României?
Este legală sau nu anchetarea mai multor sute de membri ai Acțiunii Populare pentru că au înaintat Ministerului de Justiție o cerere pentru obținerea de informații publice?
Președinția irlandeză a Uniunii Europene va face tot posibilul pentru accelerarea negocierilor de aderare cu România și Bulgaria, declară însărcinătul irlandez cu afaceri la București.
Veți mai asculta principalele titluri din actualitatea internațională?
Și o recenzie semnată de Alexandru Călinescu la ultimul volum al jurnalului Monicăi Lovinescu. Datele alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale au fost stabilite ieri de către partidele parlamentare. O problemă nerezolvată însă este, potrivit Comisiei pentru Legile Electorale, aceea a celui de-al doilea tur în cazul scrutinului pentru primari și eventual al celui legislativ. Marți, vicepreședintele PSD Viorel Hrebenciuc declara că dacă partidele reprezentate în Comisia Electorală nu vor ajunge la o concluzie în privința votului uninominal la Senat, atunci PSD va depune un amendament în acest sens în plenul Parlamentului. Despre problema votului uninominal relatează Sabina Fati.
Mulți politicieni români au rezerve în privința votului uninominal, inclusiv dintre cei aflați în partide care au declarat că susțin introducerea acestui nou sistem. PSD ar vrea un sistem uninominal majoritar în care câștigătorul ia totul, în vreme ce alianța PNL-PD susține varianta pro-democrația de vot mixt. Jumătate pe listă, jumătate uninominal. Problema este că formula aleasă de membrii Comisiei Electorale pentru a trece orice decizie de principiu este cel puțin curioasă. Astfel, decizia introducerii sau nu a votului uninominal va trebui luată cu două treimi din voturile parlamentarilor din Comisie. În Comisie sunt 17 deputați și senatori, iar deciziile importante trebuie, după cum au convenit membrii Comisiei, să întrunească 12 voturi. Nu există însă această majoritate pentru niciuna dintre variante, nici dacă, prin absurd, PSD și alianța PNL-PD ar cădea de acord asupra aceleiași variante pentru scrutinul uninominal, pentru că reprezentanții celor trei partide în Comisia Electorală nu întrunesc două treimi din voturi. PRM și UDMR s-au declarat împotriva introducerii sistemului uninominal. Firește, din considerente diferite. PRM pentru că este de părere că prin acest sistem vor pătrunde în Parlament doar cei foarte bogați, iar UDMR fiindcă se teme că nu va mai intra în legislativ. Ambele temeri sunt false, crede președintele pro-democrația Cristian Părvulescu, explicând că sistemul mixt pe care îl propune alianța PNL-PD ar schimba relativ puțin structura actuală a Parlamentului, dar i-ar responsabiliza pe politicieni. În plus, partidele centralizate n-ar mai putea ordona în teritoriu, pentru că filialele vor deveni mult mai puternice. Oamenii partidului, nemai fiind puși pe liste de partid, ci aleși de organizațiile teritoriale. Deci, prin introducerea votului uninominal, politicienii din teritoriu vor fi mai puternici, ceea ce va duce la o autonomie mai mare a filialelor partidelor. În acest fel, deciziile luate la centru nu se vor impune cu aceeași usurință ca până acum. Numai că partidele mai mult de tipul PSD se tem în aceeași măsură de o descentralizare prea mare ca și de pericolul creșterii influenței politicienilor din provincie. Așadar, votul uninominal, la care încă meditează dubitativ atât premierul Adrian Stase, dar și reprezentanții PSD în comisie, nu are prea mari șanse să fie introdus. Deși PSD susține la comisia parlamentară care se ocupă cu modificarea legislației electorale introducerea unui sistem uninominal majoritar în două tururi, care avantajează, cum se știe, partidul de guvernământ și care, dacă s-o fi aplicat, ar putea transforma PSD într-un partid stat.
Trebuie... Tribunalul București a admis cererea de înregistrare a Alianței PNL-PD, care se va numi Dreptate și Adevăr PNL-PD și va avea sigla DAPNL-PD. Instanța a respins contestația Asociației de Revoluționare Adevăr și Dreptate 1989, care, ca intervenient în proces, a dorit respingerea cererii de înregistrare a Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD, pe motiv că aceste două cuvinte din titlu, Dreptate și Adevăr, ar aparține numai revoluționarilor și ar putea crea confuzie în rândul electoratului. Sentința de azi a Tribunalului Capitalei poate fi contestată în termen de 5 zile la Curtea de Apel București. Asociația Revoluționarilor a anunțat că va contesta această sentință.
Lia Roberts, cetățean american de origine română, liderul filialei din statul Nevada a Partidului Republican, a anunțat ieri că este posibil să candideze la alegerile prezidențiale din România. În cazul candidaturii sale, de campania sa electorală, se va ocupa Dick Norris, un renumit strateg electoral american. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe Radu Călin Cristea cât de serioasă ar putea fi o eventuală candidatură a Liei Roberts la președinția României.
Cred că e vorba de o candidatură care, deși încă ipotetică, trebuie luată în considerație. Din declarațiile și interviurile luatei Liei Roberts, rezultă că balanța ar înclina mai degrabă către lansarea acestea în cursa pentru Cotroceni, sondajul în desfășurare pe care l-a comandat nefiind, cum însă și a spus, determinant. Vom afla oricum decizia ei la mijlocul lui februarie. Lia Roberts a confirmat că a fost încurajată de președintele Bush să-și depună candidatura. Apoi, electoratul românesc este pe porțiuni întinse, s-a stisit de politică, de demagogia actorilor politici actuali, de birocrație, de instituții care nu funcționează și așa mai departe. Ca atare a ajuns să fie indecis sau hotărât să nu se prezinte la vot. Iată o situație în care candidatura unui independent, trăind de toate mizeriile politice din România, cu o confirmată experiență în viața politică americană, poate ilustrând și visul american cu un emigrant român reușind în afaceri și politică în America, o asemenea candidatură deci ar fi o provocare notabilă, care chiar dacă s-ar solda doar cu câteva procente, ar putea complica interesant lupta pentru Cotroceni. În fine, dacă Lia Roberts va candida pentru Cotroceni, o notă de seriozitate dă și stafful ei de campanie, anunțat a fi condus de Dick Morris, unul din cei mai redutabili strategi electorali ai momentului. Deși Lia Roberts a precizat că ar urma să investească în întreaga campanie vreo 15 milioane de dolari, parcă mi-e greu să-mi imaginez că Dick Morris și-ar șifona palmaresul cu un candidat fără șanse. Palmaresul însemnând, între altele, conducerea cu succes a campaniei electorale a președintelui Clinton în 96 și a partidului pro-Putin Rusia Unită la scrutinul de anul trecut.
Radu, totuși Lia Roberts ar putea să aibă un handicap și anume faptul că, deși născută în România, totuși a trăit în Statele Unite, deci handicapul străinului venit în România.
Firește, Ileana, eu aș vedea chiar mai multe handicapuri. Vorbind despre cel evocat de tine, acesta ne-ar putea aminti de un Ion Rațiu, dacă vrei, candidând la președinție 90, același emigrant român devenit prosper om de afaceri în străinătate, același politician scos din cutie și fără legături cu politica făcută anterior în România, același alt fel de discurs, etc. Vreau să cred totuși că electoratul românesc nu mai e același din 90, iar Lia Roberts nu va fi la fel de spontan întâmpinată cu sloganurile salamului cu soia, noi nu ne vindem țara, etc. Un handicap ar putea fi de asemenea, în special în zona electoratului abrutizat de sărăcie, imaginea unui om avut venit din străinătate care ar arunca cu dolari pe geam pentru a deveni șeful statului român. În fine, un handicap major ar fi și faptul că Lia Roberts i-ar îndemna pe român să voteze o femeie, idee oarecum neobișnuită în România, mai ales că în joc e funcția supremă în stat. M-aș încumeta să contez totuși pe experiența lui Dick Morris, care a dovedit, repet recent în Rusia, că știe să evalueze toate aceste handicapuri și eventual să le transforme în aturi. Vreau să spun că Morris cunoaște foarte bine cam ce se întâmplă și prin democrațiile mai îndoielnice, un exemplu fiind chiar faptul întărit de el însuși ieri, că a realizat un sondaj de opinie în România cu două luni înainte de alegerile din 2000 și rezultatul la care a ajuns a fost un CV Tudor în turul 2 la prezidențiale, Asta într-un moment în care liderul PRM era cotat de toate sondajele românești cu șansa a patra sau chiar a cincea.
Radu Călin Cristea, în dialog cu Ileana Giurchescu despre eventuala candidatură a Liei Roberts la președinția României.
Purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Giuvica, a anunțat la o conferință de presă că mai multe sute de membri ai acestui partid au fost chemați azi dimineață la poliție pentru a fi cercetați într-o anchetă declanșată după ce au înaintat Ministerului de Justiție o cerere pentru obținerea de informații publice. Pe de altă parte, Poliția Capitală a informat că face cercetări în afacerea Palatului de Justiție și că a citat mai mulți membri ai Acțiunii Populare ca urmare a unei plângeri formulate de conducerea Ministerului Justiție. Justiție, potrivit căreia mai multe cereri vizând furnizarea de informații ar fi fost falsificate.
Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, citată de agenția Mediafax, în plângerea înregistrată în data de 30 octombrie 2003 se solicită efectuarea de cercetări pentru identificarea persoanelor care au falsificat mai multe cereri, în baza cărora Ministerul Justiției urma să pună la dispoziția solicitanților documentele de interes public legate de contractele de execuție a lucrărilor de consolidare, reparații capitale și restaurare a Palatului de Justiție. Printre cei care au fost convocați astăzi la poliție se află și secretarul executiv al Acțiunii Populare, Horațiu Vulcu. L-am întrebat cum s-a desfășurat întrevederea de astăzi de la poliție și de ce a fost convocat.
Primul lucru care am fost întrebat, prima întrebare, știți pentru ce ați venit, nu? Și bineînțeles că nu știam. Mi s-a pus în față o hârtie și eram întrebat dacă semnătura de pe acea hârtie este a mea sau nu. Hârtia respectivă era o cerere pe care eu am trimis-o în luna august către Ministerul Justiției, în care ceream informații de interes public în legătură cu repararea Palatului de Justiție de către Ministerul Justiției. Deci ceream anumite informații publice legate de cheltuirea acestor bani publici, pentru că aceste reparații au fost garantate de către guvern printr-un credit.
Cum s-a comportat poliția?
Nu s-au comportat violent. Opinia mea este că este o încercare de intimidare a celor care au trimis acest tip de cereri. Pentru că ei, deci până la urmă, din discuțiile pe care le-am avut cu respectivul ofițer de poliție, am înțeles că este vorba despre o verificare generală a tuturor celor care au trimis atunci aceste cereri și e vorba de câteva sute de persoane și la o sesizare a Ministerului Justiției, chipurile există falsuri în aceste cereri, că sunt semnături care nu aparțin persoanelor de pe cerere și așa mai departe. Ori eu le-am spus de la început, indiferent dacă semnătura mea personal este valabilă sau nu, dacă este a mea sau nu, nu poate exista niciun fel de infracțiune, pentru că această semnătură nu produce niciun fel de consecințe juridice. Și mi-am exprimat părerea că este vorba despre o hărțuire. Din moment ce un cetățean își exercită dreptul la liberă informare, este chemat la poliție. Ca să ce? Cât mai mult cu cât pe citația respectivă scrie că este vorba de un dosar penal. Ce am făcut noi, de fapt? Am făcut un fel de campanie prin care spuneam, datorită faptului că Ministerul Justiției refuză să ofere o solicitare publică, refuză să ofere informații precise despre contractul pentru restaurarea Palatului de Justiție, să facem, în solidaritate cetățenească, să facem un fel de presiune asupra Ministerului Justiției, sperând că în urma primirii a mai multor asemenea solicitări, Ministerul Justiției totuși va avea o poziție mai flexibilă și va trimite aceste informații.
Domnul Vulcu, dumneavoastră personal, pentru că înțeleg că dumneavoastră ați fost convocat, ați semnat acea cerere.
Bineînțeles.
Atunci, cum ar putea să se explice faptul că cercetarea poliției este legată de identificarea persoanelor care au falsificat mai multe cereri? Să înțeleg că dumneavoastră sunteți investigat în legătură cu posibilitatea de a-ți fi falsificat dumneavoastră anumite cereri?
Probabil. Eu știu, pentru că am întrebat și eu în ce calitate m-ați chemat. Adică vreau să precizez, pe citație nu scrie la rubrica în calitate de, deci sunteți citat în calitate de, este trecută o liniuță, o bară. Nu știu în ce calitate am fost chemat acolo, nu știam până n-am ajuns. În cauza privind, la rubrica în cauza privind, scrie audiere, în loc să scrie ceva concret, adică în cauza privind, nu știu, cercetarea dosarului, cercetarea nu știu ce. Și am întrebat, am cerut lămuriri în legătură cu conținutul acestui dosar. Ce anume se cercetează? Ce... Deci n-aș putea să vă spun eu. Domnii de la poliție erau destul de derutați așa, adică nici ei nu știau foarte exact. Mi-au spus că ei sunt obligați să facă această verificare. Asta li s-a cerut lor.
Ce veți face dumneavoastră mai departe? Ce intenționați să faceți? Consultați un avocat?
Sigur, o să consult un avocat. Probabil că voi sesiza și anumite organizații care se ocupă cu apărarea drepturilor omului, pentru că aici mi se pare un caz flagrant de intimidare a unor cetățeni de a-și exercita un drept, respectiv dreptul la liberă informare.
Secretarul executiv al Acțiunii Populare, Horațiu Vulcu. Smaranda Elmache, vicepreședinta Consiliului Național de Coordonare Politică a Acțiunii Populare, a declarat postului nostru de radio că partidul va oferi asistență juridică celor convocați la poliție, în ceea ce doamna Elmache consideră că a fost o acțiune de hărțuire a membrilor acestui partid. Să consemnăm și opinia Manuelei Ștefănescu de la Apador CH, care a declarat Europei Libere că motivul invocat de Ministerul Justiției și implicit de poliție nu este relevant, pentru că o informație de interes public poate fi cerută de orice persoană, sub orice nume și dând orice adresă.
Însărcinatul cu afaceri la Rilan de la București, Brian McKeldaf, este citat de agenția Mediafax cu declarația că președinția irlandeză a Uniunii Europene va face tot posibilul pentru accelerarea negocierilor de aderare cu România și Bulgaria. McKeldaf a precizat că extinderea Uniunii este un obiectiv important pentru țara sa, iar încheierea negocierilor cu România și Bulgaria, chiar dacă nu se va întâmpla în timpul celor 6 luni ale președinției irlandeze, e preconizată pentru acest an.
Oficialitatea irlandeză a mai spus că România trebuie să continue pregătirile interne, să întărească administrația publică, să îmbunătățească absorbția fondurilor comunitare și să aplice legislația europeană. În opinia lui Brian McKeldaf, mai multe capitole de negociere sunt dificile, referindu-se în special de la agricultură, justiție și afaceri interne, concurență și prevederi financiare și bugetare.
Trecutul roșu în prezentul României este titlul unui articol publicat în ediția de astăzi a ziarului Washington Times și în care guvernului României se cere o declarație oficială de a accepta să elimine acuzațiile împotriva lui Ion Mihai Pacepa. Mai mult, cotidianul american cere administrației Bush să facă din legalizarea situației fostului general o probă a fidelității României față de NATO în pragul admiterii oficiale a acestei țări în Alianța Nord-Atlantică. Citez, în 1999, la 10 ani de la căderea comunismului, Curtea Supremă, sub presiuni diplomatice intense din partea Occidentului, a revocat 2 sentințe capitale și recompensa de 2 milioane de dolari pusă pe capul Ion Mihai Pacepa. Curtea a mai decis să-i se redea gradul de general și bunurile confiscate. Guvernul român nu a dat însă nici până astăzi o declarație oficială prin care aprobă decizia curții. Citat închis.
Washington Times reamintește că în Polonia foști ofițeri de securitate care au spionat pentru Occident în timpul comunismului au fost decorați. Ion Mihai Pacepa continuă însă să trăiască în Statele Unite ascuns sub o identitate falsă. De ce? Washington Times răspunde, citez, pentru că în România moștenirea comunistă trăiește bine mersi. Domnul Pacepa susține că foști ofițeri ai securității, care reprezintă în continuare cam jumătate din angajații actualelor servicii de informații, mențin artificial în România un climat anti-CIA. Washington Times încheie cu remarca, citez, România datorează noilor săi aliați democrați din NATO un răspuns la 2 întrebări fundamentale. Ce este trădarea și cine sunt trădătorii?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Iată în continuare câteva titluri din actualitatea internațională.
Un atentator sinucigaș a detonat un automobil capcan în capitala irachiană Bagdad, ucindându-se pe sine și cel puțin alte 2 persoane. Cel puțin 20 de alți oameni, în majoritate polițiști, au fost răniți.
4 persoane au fost ucise într-un atac terorist lansat de o femeie sinucigașă la punctul de trecere dintre Israel și Fâșia Gaza. Potrivit postului de radio Israel, cei ucis sunt israelieni. Se relatează că femeia a detonat încărcătura explozivă pe care o avea atașată de corp la un terminal folosit de palestinienii care lucrează în Israel. Comentând acest atac, purtătorul de cuvânt al externelor israeliene a declarat că palestinienii încearcă să elimine orice șanse pentru pace.
Un tribunal din Barcelona a condamnat un cleric musulman la un an închisoare pentru că a scris o carte în care incite la violență împotriva femeilor. Inculpatul, Mohamed Kamal Mustafa, a publicat o carte intitulată Femeile în Islam, în care pretinde că mustrările verbale pot fi folosite pentru pedepsirea soțiilor, așa zis, neascultătoare, și dă detalii despre cum poate fi bătut cineva fără să se lase urme. Sentința dată lui Mustafa a fost însă suspendată în conformitate cu o lege care absolvă de pedeapsă persoanele aflate la primul delict.
Orientarea politică a viitorilor comisari est-europeni este o luptă surdă de culise între principalele formațiuni din Parlamentul European, și anume creștini, democrații și socialiștii. Dan Alex relatează.
Nu se știe încă ce posturi, ce portofolii sau ce domenii vor primi cei 10 viitori comisari, însă toată lumea vrea să afle deja câți dintre ei vor fi conservatori și câți socialiști. Vorbind astăzi în fața Parlamentului European, la Strasburg, președintele grupului creștin-democrat din Parlament, Hans-Gerd Pöttering, i-a cerut președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, să facă totul pentru ca viitorii 10 comisari să reprezinte o proporție echitabilă de conservatori și socialiști. Recent, Hans-Gerd Pöttering a lansat și alte avertismente. El a spus astfel că dacă, în urma alegerilor europene din primăvară, creștin-democrații își vor păstra ponderea actuală din Parlament, ei vor insista ca viitorul președinte al Comisiei Europene să fie unul de-al lor, un creștin-democrat. Altfel, a amenințat Pöttering, conservatorii vor bloca numirea lui. Este numai o anticipare a ceea ce îi așteaptă pe est-europeni odată intrați în bizantinele lupte pentru putere din Parlamentul European. Toată lumea pare să fi uitat un lucru, și anume că un comisar european nu reprezintă teoretic nici interesele unei țări anume și nici pe cele ale unui partid. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În noiembrie 2003, la presiunea Națiunilor Unite și a statelor care s-au opus războiului în Irak, administrația Bush a prezentat un plan de transferare a puterii politice la Bagdad. Potrivit acestui plan, data la care ar urma să aibă loc transferul ar fi 30 iunie. Câteva evoluții de ultimă oră par să încurce însă acest plan. L-am întrebat de aceea pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă această dată rămâne valabilă.
30 iunie rămâne în continuare termenul avut în vedere și, așa cum aprecia ministrul apărării Donald Rumsfeld, este prea devreme pentru a se preciza dacă va fi sau nu modificat. Reanalizarea termenului pornește de la anumite obiecțiuni formulate de un lider al majorității șiite, care nu este de acord cu anumite proceduri avute în vedere. Marele Ayatollah Ali al-Husseini al-Sistani susține, de exemplu, că orice acord de natură să reglementeze prezența forțelor americane în Irak trebuie supus aprobării unor lideri irachieni aleși prin vot popular direct. Ori Consiliul de Guvernare numit Statele Unite a căzut de acord în noiembrie că noul guvern irachian va fi ales nu prin vot popular direct la scara națională, ci în cadrul unor adunări regionale care își vor trimite reprezentanții la Bagdad. De aici și neînțelegerile.
A relatat de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Oana Serafim și Lucian Ștefănescu. Revenim în actualitatea din România, unde, potrivit celor declarate marți de Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului, Alexandru Atanasiu, se lucrează la un proiect de asociere a universităților de stat cu cele private în niște așa numite consorții academice. L-am rugat pe scriitorul și analistul Mircea Mihăieș, cadru didactic universitar la Timișoara, să comenteze acest proiect.
Ideea domnului ministru Atanasiu sau a consilierilor domnii sale e extrem de năstrușnică și departe de a dovedi imaginație, dovedește o criză de idei. Avem o transpunere a mai vechilor năravuri PSD-iste de a căuta căi originale pentru rezolvarea problemelor. Nicăieri în lume nu există ceea ce propun domnile lor, și anume un fel de capro-varzistă între privat și stat. E o încercare evident de a acoperi de fapt criza de structura învățământului românesc, o criză care n-a început de azi de ieri, dar pe care nici actualul ministeriat nu-l administrează mai bine. În loc să găsească soluții realiste, care încep cu găsirea surselor de finanțare, domnul ministru Atanasiu găsește niște cai de bătaie, probabil sunt niște încercări de a deruta presa, pentru că, în mod evident, o astfel de de formulă nu va funcționa. În ciuda faptului că există o întrepătrundere nefericită, după părerea mea, între învățământul privat și cel de stat, și anume profesorii de la stat, cum se spune, predau și la privat, ceea ce e un lucru inadmisibil, cred eu, într-o lume normală, pentru că trădează un clar conflict de interese și rezolvarea s-ar fi văzut într-un alt fel, și anume în oferirea unor condiții atrăgătoare pentru profesori care în felul acesta n-ar mai trebui să fie obligați să umble prin diverse locuri ca niște cercetori, de fapt, după ore suplimentare. Dar, în fine, dacă așa se înțelege rezolvarea problemelor învățământului românesc, trebuie să-l felicităm pe domnul Atanasiu. Dar eu nu cred că se va ține de cuvânt, așa cum nu s-a ținut nici în ceea ce a promis în urmă cu 6 luni, și anume mărirea salariilor profesorilor universitari. Ele se zbat în continuare la limita nivelului de sărăcie. E un bluf, e o prostie, o spun cu toată responsabilitatea, care iese din mintea unor oameni care nu înțeleg absolut deloc pe ce lume se află.
Proiectul de care vorbim ne-ar putea face să credem că ministrul Atanasiu are niște bani să cheltuie în acest sens, nu?
Așa s-ar putea înțelege. Părerea mea este că bani nu sunt și vor fi cu atât mai puțin în acest an electoral, pentru că iau în mod evident alte destinații. Fiind universitar, știu foarte bine de la sursă că în acest moment, la mijlocul lui ianuarie, încă nu sunt prea limpezi sursele prin care vor fi acoperite salariile, nu mai vor de investiții și alte lucruri absolut obligatorii în învățământul și în cel superior și în cel secundar românesc, pentru că ne aflăm din acest punct de vedere undeva pe la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Scriitorul și analistul Mircea Mihăiești, comentând proiectul de asociere al universităților de stat cu cele private.
Domnilor și domnilor, în încheierea programului, iată câteva considerații pe marginea ultimului volum din jurnalul Monicăi Lovinescu, considerații semnate de Alexandru Călinescu, unul din personajele jurnalului parizien.
Noul volum din jurnalul Monicăi Lovinescu a apărut, ca și celelalte, la editura Humanitas, acoperă perioada 1990-1993 și este, să o spunem din capul locului, o lectură pasionantă. Situația autoarei era atunci diferită. Cortina de fier se prăbușise, putea comunica liber cu cei din țară, putea veni împreună cu Virgilia Lunca la București, vocea ei se auzea nu numai de la Europa Liberă. Dar, pe de altă parte, locuința din strada François Panton din Paris era în continuare, poate în și mai mare măsură, un loc magic, un loc de pelerinaj. Pe lângă cei care veneau înainte de 89, se adaugă mulți alții, greu de spus, în unele cazuri, dacă o fac pentru că doresc acest lucru cu adevărat, sau doar ca să se elibereze de cine știe ce complexe ori frustrări. Luciditatea Monicăi Lovinescu este la fel de vie și de pătrunzătoare. Încearcă să vadă ce se află dincolo de acel talmeș-balmeș de după 1989, să identifice imposturile, manipulările și minciunile, să înțeleagă lorile de atitudine neașteptate și contradictorii ale unor oameni despre care credea că îi cunoaște foarte bine, să descifreze intențiile noii puteri, să fie la curent cu ce se scrie în țară, în condițiile în care se producea o extraordinară proliferare a presei scrise. Este și perioada când se închide biroul de la Paris al Europei Libere, ceea ce a însemnat încetarea emisiunilor culturale realizate de Monica Lovinescu și Virgilia Runca, șoc puternic înfruntat cu aceeași demnitate și verticalitate dintotdeauna. Prin paginile jurnalului trec sute și sute de personaje, surprinse în ipostaze semnificative, ori insolite, se înfruntă patimi, ambiții, ranchiuni, se fac și se desfac alianțe, prietenii, se conturează destine, se alege, văzând cu ochii greul de neghină. O carte document și, în același timp, o carte ce completează un portret moral și intelectual de excepție.
L-ați ascultat pe Alexandru Călinescu cu o recenzie a ultimului volum al jurnalului Monicăi Lovinescu.
Doamnelor Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Ne reîntâlnim din nou mâine la ora 18. Aici Radio Europa Liberă.